Som tak trochu pohnutý, veľmi pohnutý, pretože sme tu prijatí pánom dekanom Turzom v tomto krásnom seminári s toľkými priateľmi. Je to pre mňa obrovská radosť vidieť špeciálne Marka Muchu, vedieť Zuzanu, Karla Orlitu, toľkých z vás, Maroša. Tak rád by som povedal mena všetkých, ale dobre, byť tu spolu s dvoma z vašich biskupov, pomocným biskupom Josefom Halkom a tiež biskupom, biskupom Rábekom, vojenským biskupom, ktorý prezentoval túto krásnu históriu veľkých prekladov, ktoré sa týkajú témy lásky. Bolo to naozaj veľké dobrodružstvo pre užiť tieto knihy. Som naozaj pohnutý, pretože toto je už piatý preklad, ktorý sa robí z tejto knihy. A vydavateľstvo Lúč, ktorá je vedená Annou Kolkovou a jej manželom, urobili veľmi krásnu, najkrajšie vydanie. Veľká vďaka. Naozaj ďakujem za toto krásne dielo. Keď som to videl, tak naozaj sa ma to dotklo. Chcel by som vám vysvetliť dve veci. Prvá vec, aký bol pôvod tejto knihy. A druhú, nejaký bod z knihy. Keď som mal 19 rokov a bol som seminarista, do rúk sa mi dostala kniha Karola Vojtilu Láska a zodpovednosť. Keď teraz vyšlo cez ministerstvo obrany. Bol som prvák v seminári a začal som to čítať a bol som naozaj prekvapený tú knihu. Všetko mi hovorilo, všetko. Ja som ho čítal a keď som prišiel na koniec, zabral som knihu. A spravil som si dve reflexie. V tom čase, keď som bol prvák v seminári, bol tam jeden profesor Teodicej. A on nám vysvetľoval, ako sa rozumom možno dostať k Bohu. Existujú tie dôkazy existencie Boha. A ja keď som skončil túto knihu, som si povedal. Pre mňa toto je konečný dôkaz existencie Boha. A povedal som si, po tejto knihe je to jasné. Ľudská sexualita. Pretože v knihe bolo vidno celé bohatstvo, celé antropologické bohatstvo ľudskej sexuality. A celá jej krása, celá jej komplexnosť. Sex je spojený s telom, ale žijeme ho slobodným konaním. Sex robí možným šťastie, ale šťastie je napojené na telo. A toto by malo prísť z evolúcie. Príliš komplexné. Existuje niekto, kto na to myslel? Pretože to nie je len niečo, čo sa deje vo mne, že sa musím integrovať v sebe, ale ako, že sa to integruje s druhým. A toto všetko by malo mať pôvod v evolúcii? Nemožné. Existuje Boh, ktorý na to myslel, ktorý na to vážne myslel, alebo je nemožné. Prvý záver, ktorý som si spravil, že dôkazom existencie Boha je ľudská sexualita. Druhý záver. V tom čase, v tom prvom ročníku seminára, bol tam tiež profesor, ktorý vysvetľoval ekleziológiu, náuku cirkvi. A tento profesor skúšal vysvetliť, ako náš pán založil cirkev, ako dal Petrovi autoritu. A chcel nám teda vysvetliť, Kde sa nachádza plná cirkev, plnosť tej cirkvi, ktorú Ježiš založil? Pretože vidíme, že existujú toľké cirkvi, protestanti, anglikáni, pravoslávni, katolíci, toľko cirkvi. Ale kde je plná cirkev, ktorú Kristus založil? A ja po čítaní tejto knihy som si povedal, ale veď je to jasné. Je to jasné. Sexuálna morálka katolíckej cirkvi je dôkaz, že práve táto cirkev je tá, ktorú založil Ježiš. Je plná v katolíckej cirkvi. Prečo? Sexuálna morálka cirkvi je náročná. To je pravda. Ale cirkev sa nám všetkým pozerá do tváre a hovorí nám, pozri, sexualita je stvorená Bohom. Ale pozri, ona, je to vec, ktorá je veľmi vzácna. Je to vec sveta. Daj si pozor, aby si ju neznesvetil. A všetky ostatné cirkvi, čo hovoria? Pozerajú na inú stranu. Nechcú hovoriť o sexe. O pohlaví. Nechcú hovoriť o veľkosti sexu a pohlaví. Iba katolícka cirkev povie ľuďom do tváre, sex, pohlavie je niečo, čo je krásne, čo je veľké. A robí to aj napriek tomu, že je tu riziko, že stratí klientov. Kto by to dnes urobil? Kto to robí dnes? Ak to nie je preto, že to od nej pýta náš Pán Ježiš, kto stratí klientov pre niečo, čo nie je dôležité? Nikto. A preto ostatné cirkvi pozerajú na iné strany a čo sa deje so sexom, záleží na každom jednom. Dobre. Čítal som túto knihu, Láska a zodpovednosť, s týmito dvoma závermi. Dôkazy existencie Boha je sexualita. Je dôkaz pravosti cirkvi je sexuálna morálka. Ale vyzerá to čudné, pretože zdá sa, že sex nás vzdialuje od Boha a že sexuálna morálka nás vzdialuje od cirkvi. Ale tu v tej knihe to vyzerá úplne opačne. Sex, pohlavie, nás približuje k človeku. Sexuálna morálka nás približuje k cirkvi. Ešte, že existuje niekto, kto takýmto krásnym spôsobom hovorí o sexe, pretože inak by sex sa stal niečím banálnym. Dobre, ale potom, študujúc teológiu, mal som profesorov, ktorý, keď prišla sexuálna morálka, hovorí, bolo to množstvo vecí, ktoré sú špinavé a človek ani si netrúfal na nich myslieť. A tak sexuálna morálka bola niečo, čo bolo škaredé. Veci, ktoré sa nemôžu spraviť, ktoré sa nesmú robiť, ani... A ja som mal potrebu, potreboval som niekoho, kto by mi to ešte lepšie vysvetlil. Mal som veľký nepokoj. Ale pýtal som sa profesorov a profesori nič. Neodpovedali, nedávali odpovede. A tak? Po 8 rokov štúdia skončil som licenciatúru z teológiu. Môj predstavený videl, že som nepokojný, veľmi nepokojný, čo sa týka otázok manželstva. A v jeden deň prišiel a mi hovorí, Jose, vyriešil si tvoj problém s manželstvom? Viete, predstavte si, cirkev hovorila toto o sexuálnej morálke, o chodení, o manželstve, humane vitae. Ja som všetko som prijímal, lebo to hovorí cirkev, ale nechápal som to. Nechápal som, nevysvetľovali mi prečo. Prijímal som to, ale bol som nepokojný. A tak sa ma spýtal priamo do tváre. Vyriešil si tvoje problémy s manželstvom? A povedal som nie. A on mi povedal, dobre, ideš do Ríma a budeš študovať na jednom centre, ktoré sa volá, myslím, že sa volá Ján Pavol II, a tam ti to vysvetlia. Takže prišiel som do Ríma, aby som študoval na tomto, v tomto centre, a mal som svoje pochybnosti, veľmi precízne pochybnosti. A chcel som, nech mi profesori odpovedajú. Sadol som si do prvej lavice, počúval, prichádzal som za profesorom a hneď som sa ho pýtal, toto, toto a toto. A profesori mi povedali, drahý Jose, teraz musíš zabudnúť na tvoje pochybnosti a ťažkosti. Musíš sa naučiť veciam oveľa podstatnejším, základnejším. Medzi nimi, čo je láska? Medzi nimi, čo je láska? Čo je šťastie? Aká je úloha túžby? Čo je cnosť? Čo je čistota? Žiadny profesor mi o tomto nehovoril. Pozrite, skúsime niečo. A jednému kňazovi, nejakému kňazovi poviete, drahý kňaz, povedz mi, čo je láska? Až červená. Červená. Ale aj ja? Nevedel som, čo je láska. Iná otázka. Choďte za nejakým kňazom a spýtajte sa. Drahý kňaz, povedz mi, čo je šťastie? Mama mia, aký problém? Ale v tomto našom svete, ako je možné ísť do sveta bez toho, aby sme mali jasné v týchto základných otázkach, základných slovách? A teda, išiel som za tým, títo učitelia povedali, nechaj tieto tvoje problémy a musíš pochopiť, čo je láska, šťastie, čo je túžba, čo som pozeral, ale keďže toto všetko bolo nové pre mňa, nerozumel som ničomu. Ničomu. Ale čo som mal intuíciu, čo som vnímal, že je tam niečo veľmi dôležité. A tak som študoval, plakal, pretože som ničomu nerozumel. Nerozumel som tým knihám. A plakal som. Knihy boli naozaj mokré z mojich slz. A postupne som začínal chápať po rokoch. Dobre. Keď som skončil doktorantskú tézu, doktorantskú prácu, môj riaditeľ, šéf práce mi hovorí, Jose, chceme, aby si tu ostal a vyučoval. Ja som bol prekvapený, pretože život ide takto. A hovoril som s mojim predstaveným a predstavený povedal, nie, musíš sa vrátiť do Španielska. Vrátil som sa do Španielska, aby som sa staral o našich seminaristov, našej reholy. Viete, že keď Rím niečo chce, Rím si za tým ide. Takmer každý mesiac volali z Ríma môjmu hlavnému predstavenému a po troch rokoch chuďatko musel povedať, choď do Ríma, choď už. Lebo keď nie, tak ma tu zničia. Prišiel som do Ríma a poprosili ma, aby som učil to, čo keď som mal 19 rokov, bolo pre mňa tak veľkým svetlom. A tak ovocím mojho prvého roku, mojich prvých rokov v Ríme je to táto kniha. Je snahou ponúknuť predstavenie, čo je Boží projekt s ľudskou sexualitou. Štyri kľúčové slova. Prvé slovo je interpretovať. Láska sa stala záhadou, labyrintom. Láska, sexuálna láska je dnes hadankou. Ľudia sa cítia stratení ako v labyrinte. A zdá sa, že ponuka, ktorú dáva dnešná kultúra, prináša sexualitu ako niečo plastické, čo sa môže modelovať, je možné dať sexu akúkoľvek formu, ktorú chcete. Dnes niekto chce žiť v manželstve medzi mužom a ženou, niekto žije, ale keď niekto povie, nie, jo, ja nechcem manželstvo, ja chcem žiť s druhým, alebo ďalší die, ja nechcem spolu žiť v konvivencii s niekým, ale chcem vzťahy iba také, spontánne, také. A ďalší povie, nie, ja to spravím s tromi. A ďalší povie, nie, ja zmením sex, zmením pohlavie. A ďalší povie, a ja chcem byť panic. Nechajú nám priestor na to, aby sme boli panicmi, ale za predpokladu, že my príjmeme všetky ostatné formy. A čo sa teda deje dnes? Že sexualita sa stala hádankou. Stala sa niečím nevyhnutným. Nevyhnutným. Potrebným. A teda, kde je kľúčová otázka? Ide o to, aby sme interpretovali naše skúsenosti. Interpretovať skúsenosť lásky. Čo sa deje s našim telom? Prečo naše telo takto reaguje? Čo nám hovorí o nás samých? Teda naše city majú potrebu, aby boli interpretované. Potrebujeme interpretovať hnev. Hnev je pocit, je vášeň, ktorá je veľmi dôležitá v živote. Hovorí nám, že je tu nejaké ohrozenie. Je ohrozené niečo vzácne. Máme potrebu interpretovať tiež strachy. Strachy sú veľmi dôležité v živote. Predstav si, človek bez strachu je nebezpečný. Nebezpečný, lebo si myslí, že môže spraviť všetko. Ale je veľmi nebezpečný, pretože všetci sú ohrození. Strach nám pomáha v tom, čo je väčšie ako sme my. Ale tiež sa musíme naučiť interpretovať naše radosti, naše nádeje, naše zúfalstvo, pôžitok. Máme potrebu interpretovať lásku. Existuje americká filozofka, veľmi dôležitá, Martha Nussbaum, ktorá hovorí, že pocity sú ako vršky myslenia. Ako vršky hory, keď vidíme nahoru, vidíme viac. A ona hovorí, táto filozofka, pozri, naše pocity nám pomáhajú, aby sme sa lepšie pochopili. Kto som? Kým sa môžem stať? Ako môžeme odpovedať na tieto otázky bez toho, aby sme si všímali naše citové skúsenosti? Nie je to možné. Aby sme pochopili, kto som a kým som povolaný sa stať, potrebujem interpretovať city. Naše city, pocity môžu byť pravdivé alebo falošné, nepravé. Ako pravdivé môžu byť niektoré naše strachy a niektoré iné strachy môžu byť falošné. Napríklad dieťa sa môže bať pavúka. A je to reálny strach, ale je falošný. Pretože tento maličký pavúčik nie je žiadnym rizikom. A čo sa stane? Ak strachy môžu byť pravé alebo falošné, to isté sa deje aj s našimi láskami. Naše lásky môžu byť pravé alebo falošné. Ale obidva sú reálne. A teda, ako pochopiť pravdu lásky, pravdivosť lásky? Ako interpretovať city, pocity? Naše city sú ako rieka. Ako rieka silná, ktorá nás berie. Niekedy nás môže zobrať so sebou. Aby sme pochopili rieku, potrebujeme pochopiť, kam nás táto rieka dovedie. Kde vedie i odkiaľ prichádza. Aby sme pochopili sexualitu, musíme pochopiť, aké šťastie nám sľúbi. Akého šťastia je prísľubom. Sľúbi iba skúsenosť pôžitku? Sľúbi nám iba možnosť kontroly? Alebo nám je prísľubom plnosti, ľudskej plnosti, spôsobom ľudskej lásky, kde dvaja nežijú iba jeden s druhým, ale jeden žije pre druhého. Stavajúc sa darom seba samého, sexuálnym darom seba samého. Pretože sex pohlavie je plné osoby. Sa robí plným osoby. A teda sexualita nám začína hovoriť o niečom, čo zatiaľ nie je. A to je spoločenstvo osôb. Schopnosť milovať sa vo vzájomnom dare jedného druhému. Ale je to dar, všimnite si, je to dar, ktorý otvorí radikálnu budúcnosť. Pretože je schopný dať život dieťaťu. Pretože pri sexe, sex už nehovorí iba o pôžitku, ale hovorí o veľkosti života. O veľkom živote. O spôsobe žiť veľký život. Sexualita nám hovorí o vzťahu, o spoločenstve, o plodnosti. Pretože ak existuje niečo, čo všetci, po čom všetci túžime, je to, aby náš život bol plodný. Čiže prvá otázka, interpretovať. Čiže aby sme dobre interpretovali, musíme dať do vzťahu sexualitu s plnosťou, s ľudskou plnosťou, so šťastím. Skúsenosť lásky, skúsenosť sexuálnej pohlavnej lásky má v sebe nový spôsob života. Života v spoločenstve. Života v spoločenstve, ktoré plodí, tvorí osoby. Prvé slovo, veľmi dôležité, interpretovať. Nie všetky naše lásky sú pravdivé, pretože nie všetky naše lásky nás vedú k plnosti. Môžu nám dať potešenie, môžu nám dať pôžitok, ale nedajú plnosť. Iba ak je sexualita skutočným darom seba samého, dá plnosť. Existuje dielo, hrozné dielo od Heinricha Millera, Sexus. Je to niečo, začneš to čítať a je ti zle. Ale on hovorí veľmi jasne. Presne pomenúva. Iba čistá láska je schopná naplniť osobu. Dobre, druhá otázka. Čiže teraz by sme potrebovali pochopiť nielen, kam nás privádza sexualita, ale tiež, aká je, a nielen, že plnosť, kde nás dovedie, ale ako vybudovať tento život. Ktoré sú skutky, ktoré treba spraviť. A toto nás vedie k tomu, že potrebujeme pochopiť, čo je láska. Keď som čítal toho teológa Tomáša Akvinského, našiel som vetu, ktorá sa ma veľmi dotkla. Naozaj sa ma dotkla. Vyjadrenie. Hovoria experti, že Tomáš sa ju naučil od poetov, od básnikov, od trubadúrov, jeden deň boli v jeho konvente a spievali tú knihu a on ju napísal do teologickej sumy. Bola to fráza, s ktorou on skúšal vyjadriť, čo je láska. Ak sa spýtam hoci koho z vás, čo je láska, všetci by sme povedali, je to krásny pocit, krásny cit. Ale Tomáš hovorí, ale pochopme lepšie, čo je ten pocit. A vysvetlil to takto. Ako je milovaný, prítomný v milujúcom. Mnohí z vás ste manželmi alebo snúbencami. A ja by som teraz sa chcel dotknúť vašej skúsenosti v deň, keď ste sa spoznali. Čo sa udialo v ten deň? V ten deň dostali ste nádherný dar. A je to naozaj dar prítomnosti. Druhá osoba vstúpila, aby žila vo vás. Nie iba v hlave, nie iba v predstavivosti, pamäti, v inteligencii, ale naozaj v srdci. Našli ste druhého, ako je vo vás. A bol to dar, ktorý vás obohatil neuveriteľným spôsobom. Dal vám nie iba nový horizont pre váš život, ale vám dal spoločničku, spoločníka. Druhá osoba po tomto stretnutí mohla byť u seba doma, ale bola už aj vo vašom srdci. A teda táto perspektíva, aby sme pochopili, čo je láska, čo je láska, nie len to, čo cítim, ale čo sa stane vo mne v skúsenosti lásky, toto nám pochopiť, že skúsenosť lásky nás obohatí, nás zmení, nás transformuje. Pretože z tejto prítomnosti sa narodí nová sloboda, ktorá ten, kto príjme dar prítomnosti, pochopí, prečo je slobodný. Je slobodný, aby mohol milovať. A preto máme už dve slova, ktoré sa podobajú. Láska a milovať. Ak medzi nimi nerozlíšime, myslíme si, že ak dostaneme lásku, hneď musíme milovať. A Vojtila hovorí, pozor. Počkajte. Predtým, ako preukážem lásku, mal by som ju overiť. Musím ju overiť. Musíš overiť, čo sa v tebe udialo. Čo ti daroval ten druhý? A takto môžeme pochopiť stupne citovej afektívnej prítomnosti druhej osoby vo mne. Druhý môže byť vo mne prítomný, ale môže byť prítomný viac alebo menej hlboko. Alebo môže byť úplne, úplne v najhlbšej intimite, v najhlbšej hĺbke. Intimita znamená tento krásny dar, ktorý je najvyšším, najhlbším stupňom prítomnosti druhého človeka vo mne, ktorý nám umožní, aby sme zdieľali spoločný cieľ, osud. V tejto chvíli pochopíme, že naše vlastné šťastie ako naplnenie sa spojilo je vo vzťahu s naplnením druhej osoby. Ak táto druhá osoba nie je šťastná, ja nikdy nemôžem byť šťastný. Dobre, ale čo sa udeje? Táto druhá osoba, táto druhá je veľké slovo, láska, dar prítomnosti, dar, ktorý príjmame bez toho, aby sme sa preto rozhodli, pretože to vaše nie je to niečo, čo sa stane v nás. Pretože Boh nás takto stvoril. Vďaka sexualite sme stvorení, otvorení voči druhému. Pretože druhá osoba je pohlavne odlišná, sa nás môže dotknúť a vstúpiť do nás. A to je nádherné, to je zázrak, pretože Boh nás takto stvoril. Je to nádherné, pretože takto sme v našej existencii obohatení týmto darom. Dobre. Interpretovať, láska. A tretie slovo? Umenie milovať. Čo je umenie milovať? Aké je? Pretože nie je to také jednoduché milovať. Príjmeme lásku, ale keď chceme milovať, uf. Nie je to také ľahké milovať. Nie je také ľahké, aby sme pomohli k šťastiu toho druhého. Nie je také ľahké vybudovať spoločenstvo. Konkordiu, súzvuk, súlad v našom konaní počas dní, ktoré sú tak rozličné. A keď my sa tak meníme. Včera manžel poboskal svoju manželku. A ona bola taká šťastná. A dnes manželka nechce ani len vidieť svojho muža. Nie je to ľahké. Nie je tak ľahké milovať. Čo sa teda udeje? Potrebujeme získať umenie milovať. Umenie alebo remeslo milovať. Naučiť sa zručnosti milovať. Takisto ako máte toho, kto maľuje, toho, kto robí sochy, ďalší, ktorý hrá na hudobnom nástroji, ďalší, kto spieva. Umenie, ktoré majú, remeslo, ktoré vedia, im dovolí, aby vyjadrili to, čo majú v sebe, aby sa vyjadrili. Spevák, ktorý vie spievať, naozaj spievať, napríklad Placido Domingo, prepáčte, Španiel, ale ak on chce, aby sme sa všetci smiali, začne spievať pesničku a po minúte všetci sa smejeme. Ak Placido Domingo chce, aby sme plakali, spieva inú pieseň a po minúte všetci plačeme. Ale ak on chce, aby sme začali sa modliť, môže spievať ďalšiu pieseň a všetci budeme na kolenách. Má toto umenie, túto schopnosť, ovláda to remeslo. Má túto kvalifikáciu svojej subjektivity, túto schopnosť vo svojich pľúcach, v používaní hlasiniek, v inteligencii, je tak integrovaný znútra, že vie konať spôsobom, ktorý mu dovolí tento efekt. A čo sa deje s láskou, s milovaním? Pretože existuje umenie milovať, ktoré si vyžaduje takisto túto integráciu všetkých dimenzií lásky. A ktoré to sú? Sexuálny impuls, bohatstvo citov, afektu, pocit, sila vôle, rozhodnosť vôle, svetlo inteligencie, ale tiež Božia milosť. A takto osoba, ktorá všetko toto v sebe zintegruje, má toto umenie milovať. Remeslo milovať. Schopnosť, aby v konkrétnych skutkoch dokázal pomôcť, aby rástlo šťastie milovanej osoby. Čiže toto umenie milovať je jednou z čností. Je excelenciou subjektu, to znamená, že je tento subjekt je vynikajúci v tomto. A to je cnosť čistoty. Čistota, ktorá sa žije podľa stavu života. Čiže máme čistotu tých, ktorí spolu chodia, čistotu celibátnikov, čistotu kňazov, čistotu sestier, čistotu manželov, čistotu vdov. A teda čistota je táto kvalifikácia, ktorá nám umožní milovať s výnimočnosťou, ktorá nám dovolí výnimočne milovať. Čiže umenie milovať je čistota. A štvrté slovo? Naplnenie. Manželské spojenie manželov naplňa ich manželstvo. Dovršuje ich manželstvo. To znamená, že ho privádza k plnosti. Prečo? Keď spravíme dar, keď darujeme niečo, napríklad chlapec daruje dievčaťu rúžu. Čo je dar? Rúže. Ale je to jediný dar? A najdôležitejší? Čo je darom? Najdôležitejším darom je dar lásky. V tomto prípade. Keď manžel sa odovzdá svojej manželke a príjme jej dar. Jej dar a manželka sa daruje manželovi. Darujú sa sexuálne v pohľadnom tele, ktoré je celé prispôsobené, aby konalo precízným spôsobom. Ale čo sa deje tu? Je darom iba telo? Alebo je darom aj láska, ktorú dáš tomu druhému? A čo je láska? Láska je prítomnosť milovaného v milovanom. A teda sexuálny dar, keď tento dar je úplný, plný, dovolí, aby sme sa dostali k srdcu manžela, manželky, aby sme pochopili, kto tu je pri mne, a pochopiť sám seba v srdci milovanej osoby. Pochopiť sám seba v pravdivej plnosti seba samého. Kto som? Je to druhá osoba, kto mi to zjavuje. A v manželstve sa to zjavuje telesne. Je to skúsenosť plnosti vďaka sexualite. Týmto spôsobom sex, sexualita vstúpi medzi jazyky uznania, rozpoznania. Podobne ako dieťa, malé dieťa má potrebu, aby počulo slova mamky, tiež potrebuje kontakt, nežnosť, dotyk matky. A toto, tomu sa hovorí, že to sú práve tie kontakty uznania, pretože pomôže to tomu dieťaťu, aby mohlo spoznať same seba. A manželia sa môžu spoznať vo svojej veľkosti vďaka daru, sexuálnemu daru seba samého. A takto môžeme pochopiť, že to, čo manžel predá, odovzdáva svoje manželke a manželka a svojmu manželovi, je úcta. Čo je úcta? Zdávame úctu vojakom, ktorí dali život za nás, za vlast. Vzdávame úctu tým, ktorí sa starajú o spoločné dobro. Prečo? Pretože v našom srdci majú výnimočné postavenie. V našom srdci uznáme, že môžeme byť slobodní vďaka týmto mužom, ktorí dali za náš život, za vlast, za tých ľudí, ktorí sa starajú o spoločné dobro. Ale kto je na tom, na piedestáli v srdci manžela, v srdci manželky? Manžel, manželka, životný partner. A hovorí jej mu to takto, sexuálne. A takto osoby môžu mať skúsenosť svojej veľkosti vďaka sexualite. Dobre, a teraz, čo sa deje? Sexualita nám hovorí o našej veľkosti. Nám hovorí o niečom, čo je imponujúce. Boh nás stvoril pohlavných. Boh stvoril človeka pohlavného. Tým spôsobom, že táto erotická náklonnosť ho môže priviesť k veľkosti. A takto môžeme žiť na jeho obraz a podobu. Ak naša spoločnosť nám hovorí, že sexualita je plastická a môžeme s ňou robiť, čo chceme, a takto sa stane banálnym, niečím nevyhnutným, čomu sa nedá vyhnúť. Katolícka cirkev nám všetkým hovorí, veľkosť, cirkev nám pripomína veľkosť a krásu sexuality. Boh má konkrétny projekt, design, keď tvoril Adama a Evu pohlavne odlišný. Posledný cieľ sexuality, ľudskej sexuality, je priviesť nás k spoločenstvu s Bohom. Keď človek príjme úplnú pravdu o ľudskej sexualite, keď príjme celú pravdu o ľudskej sexualite, príjma toho, ktorý nás stvoril takto. Ktorý stvoril takto pohlavne odlišného človeka. A takto človek vstúpi do zmluvy so stvoriteľom. Do spoločenstva zmluvy. A vďaka sexualite sa možno zmieriť so stvoriteľom. Veľká vďaka. Grazie tante professore. Grazie professore, io anche mi ricordo le classi dove dovevamo sapere che cosa è amore, che cosa è amare. Lo insegnava nello stesso modo come oggi qui. E adesso possiamo rispondere alle questioni che avete inviato. Dunque, cominciamo con la prima domanda. Come devono comportarsi i sposi credenti che hanno i ragioni seri per spostare il concepimento del figlio? Ma hanno delle difficoltà la questione è come devono comportarsi i sposi credenti che hanno serie difficoltà di spostare il concepimento, ma hanno difficoltà ha la difficoltà della continenza a largo plazzo e di discernere i giorni, quindi c'è problema di continenza e c'è problema di quindi te da. Je to veľmi dobrá otázka, ktorá mi dovolí dotknúť sa, aj keď veľmi krátko, veľkú otázku encykliky Humane Vitae, ktorej 50. výročie budeme oslavovať budúci rok. Viete, že v roku 1968, práve počas plnej sexuálnej revolúcie, Pavol VI dal veľmi jasné učenie. Toto učenie bolo videné ako veľké prekvapenie zo strany sveta. Ako by sme ho mohli zhrnúť? Mohli by sme ho zhrnúť touto frázou. Sex, pohlavnosť je darom. Sexualita je darom. Prečo to chcem takto povedať? Pretože ak darček nie je úplný, nie je už darom. Boh urobil možným, že muž a žena sa darujú jeden druhému v dare, ktorý je tak veľký, tak krásny, aj tak ťažký. A tento dar so sebou prináša to, že sa musíme odovzdať celý a darovať tiež možnosť stať sa otcom a matkou. Nie je to niečo, čo závisí len od nás, čo závisí od nás, ale môže sa dať, pretože nie všetky sexuálne skutky medzi manželmi sú plodné. Dobre, teda, čo sa udeje, keď v živote manželov príde chvíľa, v ktorom nie je vhodné, aby prišlo dieťa. Nie je vhodné, pretože je nejaký dôležitý zdravotný motív alebo motív života rodiny, ktorý je veľmi náročný. Každá rodina, manželský pár je odlišný. A niekedy manželia prídu k záveru, že teraz nie je chvíľa, aby sme mali dieťa. A teda Pavol VI hovoril, pozrite, sexualita je dar. Ak sa nedaruješ úplne, nedarúvaš sa. A čo navrhol? Dobre. Ak príde chvíľa, v ktorej vy poviete, že teraz nie je tá vhodná chvíľa, to, čo by ste mali urobiť, je zmeniť vaše sexuálne zvyky. A mali by ste sa prispôsobiť rytmom plodnosti. Dobre. Takto indikoval Pavol VI, ako manželia sú administratormi daru, ktorý dostali od Boha. Ktorý Boh daroval človeku. Daru, ktorý Boh daroval človeku. Ale Boh to neurobil ľahké, pretože nie je ľahké zmeniť sexuálne návyky, pretože sa žije spolu, sa spí spolu, stačí sa dotknúť jeden druhého. Nie je vôbec ľahké zmeniť sexuálne návyky. Prečo ich zmeniť? Prečo sa menia? Prečo? Pretože niekto vstúpi do novej logiky. Prečo vstúpi do novej logiky? Iba kvôli jednému dôvodu. Pretože sexualita je dar. A človek nechce zradiť tú nádheru, vzácnosť, ktorú doteraz žil. Dobre. Nie je to ľahké. Nie je ľahké zmeniť sexuálne návyky. Človek potrebuje poznať sám seba, potrebuje poznať druhú osobu. Je potrebné mať schopnosť, ako riadiť chvíle, ale to všetko je skutkom lásky. Zmeniť sexuálne návyky, adaptovať sa na rytmy plodnosti, prináša so sebou urobiť to zo skutku lásky. Aby druhá osoba pochopila, ako veľmi ma miluje môj partner. Môj manžel manželka je schopný zmeniť sa a prezentovať svoju lásku iným spôsobom, pretože nechce zradiť dar, ktorým je sexualita, ktorý so sebou prináša sexualita. Dobre. Každé povolanie prináša svoju veľkosť, ale aj svoj kríž. Osoby, ktoré sme povolané k panenstvu, naše panenstvo je veľkou láskou. Boh nás volá žiť obrovskú lásku. Pretože ak je láska prítomnosťou milovaného v milujúcom, v panenskej osobe sa dá prítomnosť Krista, ktorá je úplne, úplne osobitná. Panenská osoba je povolaná k obrovskej láske a tiež má kríž. A panic, panna, zasvetená osoba sa musí naučiť žiť samotu v tele. Nie je ľahké, ale je tam prítomnosť pána, ktorý naplní srdce. A to pomôže žiť túto samotu srdca. Prečo to hovorím? Pretože manželstvo je tiež obrovský dar, ale má tiež svoj kríž. A kríž. A tento kríž je, že sexualita nemáme ju k dispozícii momentálnej, ale musíme sa o ňu starať, musíme ju pripraviť. Ale niekedy tiež je potrebné, aby sme sexualitu oddialili v čase. A to je kríž. Ale je to kríž, ktorý dovolí, aby sme dozrievali neuveriteľným spôsobom. Tak, ako kňazovi alebo rehoľníkovi dovolí dozrievať v časoch, keď zažíva samotu. Chcem povedať, že toto je otázka, ktorá je veľmi krásna ale a prináša so sebou vnútornú cestu v tých, ktorí to žijú. Seconda questione, professore. Ďakujem vám tiež za túto otázku. Dnešný človek má smet, má obrovský smet po svetle. Myslím si, že dnešní mladí majú toľko otázok. Toľko otázok. A myslím si, že hľadajú v nás svetlo. Keď človek hovorí o veľkosti sexuality a o jej kráse, myslím si, že nie len, že dáva svetlo, ale tiež nádej. Pretože ak nie, sexualita sa stane banálnou. Nevyhnutnou, niečomu, čo nemôžeme ovládať. Veľká námaha cirkvi v posledných rokoch je práve sprevádzať osoby, pomôcť im naučiť sa interpretovať svoje skúsenosti. A toto prináša so sebou zo strany cirkvi, zo strany farnosti, škôl, od toľkých inštitúcií v cirkvi, hnutí, rodiny hnutí. Toto prináša so sebou citlivosť, veľmi jasnú citlivosť na schopnosť interpretovať tieto skúsenosti. Novinkou, v ktorej sa nachádzame teraz, je práve to, že sa musíme naučiť odpovedať na otázky, ktoré majú mladí, ktoré sú oveľa silnejšie ako v minulosti. A to prináša so sebou, že cirkev sa musí veľmi silno zaujímať o formáciu. Svetlo. Svetlo je to, čo hľadajú mladí. Veľký teológ sexuálnej revolúcie sa volá Wilhelm Reich. Napísal niekoľko kníh. A zmetok sexuálnej revolúcie je zmetkom, na ktorého začiatku je on. A tento zmetok je výnimočný v histórii ľudstva. Hovorí, ľudské šťastie je sexuálne šťastie. Znamená sexuálny pôžitok. A toto je bod, ktorý všetko ničí. Pretože sex sa vidí ako uspokojenie. Sex sa vidí ako príležitosť k uspokojeniu, ale nie vo vzťahu k plnosti života. A teda, ak nás sex prináša k uspokojeniu a uspokojenie rovná sa šťastie, musíme oslobodiť sexualitu, aby ľudia mohli žiť sexualitu slobodne. Aby takto mohli byť naplnení. Veľký taliansky literát Umberto Eco hovoril, že po sexuálnej revolúcii sme čakali na spoločnosť, ktorá bude oveľa slobodnejšia, ako bola tá doteraz. Avšak to, čo sme našli dnes, sú kuchári. Človek zapne televíziu a nájde všetko, všeličo. Ale programy, ktoré kultúrne majú najväčší vplyv, nie sú tie o sexe. Kde je sex? Ale sú kuchári. Teda o čo ide teraz? Ak sexuálna revolúcia oddelila sexualitu od ľudskej plnosti tým, že zamenila naplnenie s šťastie s uspokojením, teraz čo musíme urobiť je spojiť sexualitu s ľudským šťastím, s plnosťou a ukázať, aký štýl žitia sexuality nás privádza k plnosti života. Ponuka, ktorú dáva Jan Pavol II, je jasná. Dar seba samého. Je to veľmi inteligentná otázka. Pretože chce vyriešiť veľký útok, obvinenie, ktoré sa vzťahuje na teológiu tela, keď sa hovorí o spoločenstve osôb, ktoré je vpísané v celom našom ľudskom tele, v celých našich túžbách, by nás mohlo priviesť k idealizácii. Avšak, kto čítal teológiu tela Jana Pavla II., chápe, že Jan Pavol II. Nehovoril iba o spoločenstve osôb, ale tiež o probléme v spoločenstve osôb, čiže o zranení, ktoré je v našej túžbe, v našich túžbách, čo znamená, že naša túžba je žiadostivá a má riziko, že sa centruje príliš na seba samú, že sa centruje na seba samú. A ako táto túžba je vykúpená Kristom? Dobre. Čiže teológia tela, tak ako Jan Pavol II. Ju vysvetľuje, si uvedomuje ľudskú krehkosť a ukazovala cestu. Ktorá je cesta? Čiže znovu narodenie osoby, zintegrovanie osoby prostredníctvom cnosti čistoty. A v tomto zmysle obvinenie z idealizácie nie je pravdivé. Mne sa zdá, že nie je pravdivá. Môže sa stať, že v niektorých vysvetleniach teológie tela môže k tomu prísť, napríklad vysvetlenia, keď sa vyhne problému krehkosti v konkrétnosti, v konkrétnom prežívaní. Chcel som vám tiež povedať skúsenosť, ktorú som mal, keď som začínal študovať. Pretože mojím záujmom bolo, keď som počúval tieto veci, čo som počúval o teológii tela v Ríme, túžil som to, čo som počúval, odovzdať ďalej manželským párom. A teda zavolal som do Španielska a pozval som jeden manželský pár, ktorí sú naši priatelia, pretože chcel som spraviť pre rodiny, pre manželské páry kurz počas prázdnin. Prišiel jeden manželský. A prišiel manželský pár, spolu sme rozmýšľali a napadlo nás. Ktoré sú problémy, ktoré majú dnes rodiny? A teda hovorili sme o problémoch, hádali sme. Komunikačné problémy, problémy s deťmi, problémy rozvodu, potratu, problémy vo výchove. Robili sme zoznam problémov a na druhej strane sme písali kurzy. Čiže spravili sme dva stĺpy, na jednej strane problémy, na druhej, aké kurzy by mal mať náš formačný program. Spýtali sme sa jedného veľkého profesora, profesora Grigela, aby sme spolu obedovali a aby sme mu vysvetlili, aké sú naše projekty. Profesor Grigel prišiel na obed, ukázali sme mu projekt, pozrel sa na ňo a po 10 sekundách ho vyhodil. A povedal, tieto kurzy, takýchto kurzov sú stovky, ale neslúžia k ničomu. Slúžia k ničomu. Rodiny veľmi dobre vedia o svojich problémoch. Vždy sú uprostred problémov. Ale keď ty im urobíš kurzy, aby si im hovoril o problémoch, nepomôžeš im takto. Musíš pomôcť rodinám, aby otvorili svoj pohľad, aby pochopili povolanie, ku ktorému Boh ich volá. A keď rodiny otvoria pohľad, dvihnú oči a pochopia krásu svojho povolania, oni budú schopní postaviť sa z očí v oči svojim problémom. Toto je teológia tela. Otvorí naše oči, náš pohľad a dá nám povedomie spoločníka, spoločenstva, ktorú máme pri sebe, aby sme kráčali. A to je ten dar manželstva, dar sviatosti manželstva, ten dar Ducha Svätého, nový dar Ducha Svätého v sviatosti manželov. Grazie tanto per le questioni e risposte e per dare quelle risposte. Si vi porto